xabarlar gündeligimizde başlayarız.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Xabarlar gündeligimizden liyartyňyz. Eferde siz bilen men Ýogsun Nurwan. Türkmenistan görnüşünden Belarus guruluşçuları tarafından garlıkta gurulýan dağ magdan neskarlarının, Ukraina'nın Altkom Maliye Senagat Kampaniyası tarafından Türkmenabatda gurulýan aeroport terminalinin wagtynda tamamlanmagyna maliye kıyınçılıklarını soruyar. Belarus'un Milli Ýygnanyň Respublika Geňeşiniň başlygy Mikhail Myasnikoviç, Türkmenistanyň elçisi Nazarguly Şagulyýew bilen duşukda Aşgabatyň garlykda gurulýan dag otwençi öz sunulan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmezliginden alada bildirdi. Respublika Geňeşiniň web saýtynda çap edilen habara görä, Myasnikoviç prezident Aleksandr Lukashenkanyň tapşyrygy esasynda garlykda gurulýan dag magdan baýlaşdyryş kombinatynyň gurulyşynyň gidişini gözegçilik edýär. Ol Türkmen ilçesinde Aşgabatyň bu proýektiň amala aşyrylmagy boýunça boyun alan maliýe we beýleki borçnamalaryny ýerine ýetirmezligi dogam etdirmeginden öz hökümetiniň ören ýynjylyksyz bolýanlygyny aýdypdyr. Mundan başga Myasnikoviç Belarus guruluşçularynyň köp sanly böýükdönüşlükler şol sanly subýektiw häsiýetli päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny, bularyň guruluşynyň gidişine ýaramaz täsir edýänligini aýdypdyr. Respublika Geňeşiniň başlygy Aşgabatyň bu kombinatyň guruluşynyň wagtynda tamamlanmagy üçin haýal etmeýän bir topar çäre görmelligini belletdip, Interfax Belarus guramanyň metwot gurulugyna salgylanyp ýazýar. Ýöne habarda türkmen ilçisi Nazarguly Şagulyýew bu näkideligi näme diýip jogap berenini aýdylmaýar. Metwot habarlarynyň aýdylmagyna görä Türkmenistan bilen Belarus garlykdaky dag magdan baýlaşdyryş kombinatynyň esasy we kömekçi uçaklaryny işe girizmäge ýazda taýýarlyk görüp başlady. Bu kombinat plan boýunça 2017-nji ýylyň martynda ulanmaga berilmeli we ýylda 1,4 million tonna kali dökümlerini öndürmeli. Türkmen Himiye Devlet Konserni we Belgor Kimprom açyk aksioner jemgyýeti bu kombinat gurmak barada aksiýetnama barp 2009-njy ýylda gol çekdi we garlykdaky dag magdan deskarlarynyň taslamalary we guruluşy 1 milliard amerikan dollarlarynyň gowrak ferişde durýar. Şu aralykda Türkmenistanyň işleýän Ukrain kompaniýasynyň hem maliýe kynçylyklaryna uçuranlygy habar berildi. Vremya Vostoka neşriniň maglumatyna görä Ukrainanyň Altkom maliýe senagat kompaniýasy Türkmenabatda gurýan aeroport terminalyny wagtynda tapşyryp bilmeýär. Ýöne bu kompaniýanyň maliýe kynçylyklarynyň bir tarapdan Ukrainada häzirki ykdysady ýagdaýlar bilen baglylyk aýdylsa, ikinji tarapdan türkmen tarapynyň öz sunulan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmezligi işleri kabul etmegi emeli ýagdaýda gyýjykdyrmagy bilen baglylyk bellenýär. Altkom bahasy tas 500 milyon dollara barabar aeroport terminalyny şu ýylyň fevralyna tamamlamaly. Emma muňa garamazdan Vremya Vostoka neşriniň ýazmagyna görä planlaşdyrylan işin ýarsyndan hem az iş edilipdir we türkmen tarapy bu gyzykma sebäpli şertnamany bolmakçy bolýar. Şol wagtda Ukraina metwotuny Altkomyň Ukraina guruluş hyzmatlarynyň eksport lideriniň batmagyň öň ýanyna duranyny barada köp gürrüň edilýändigini aýdylýar.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahtan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Gepleýär Adatlık Radyosu. Havarlar günnöle gepleşimizi men Sehra dowam etdirýän. Türkmenistanda soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýaşajylardan öz öýlerinde gaz ölçeji gurallary oturtmaklyk talap edilýär. Munyň bilen baglykda käbir türkmenistanlaryň dürli kynçylyklar bilen ýüzeýdi bolýandygy aýdylýar. Daşow welaýatynyň Gurwan Sultanyjy etrawynyň Andalyp Dayhan birleşiginiň Adatlyk radiosu bilen habarlaşan ýaşajysy öz owasynda gaz ölçeji gurallary oturtmak çäresiniň inne 1 ýyla golaý wagt bäri dowam edýändigini aýdýar. 72 yaşlı pensioner Üzümgül Dayda yaşayıcıların bunun bilen bağlılıkta kəvir böktönçlükleri baştan geçiriyendiğine, qaz ölçöycü qurallari tebii qaz bilen biriktirmek üçün derur olan qaz geçirci turvoları yaşayıcıların özlerinin satın almalı bolyandığını belleyer. Üstesine de bu turvoları dine yerli resmilerden satın almalı. Onun resmiler yaşayıcılara bazardaki bahasından ikisi qımmada satyalar. Onu vaqtında satın almadık yaşayıcılara olsa pul cerimesine salyalar deyip Üzümgül Dayda gurun veriyar.
Bizde gaza uçuk koydular. İndi şu vaqtında trubalara alıp yetişip bilmediler. Şunu bilen geçirdim min hemmesi yankın ege uçuçke dağıl min kaldı da. Şu dağıl min kalganı üçüne straf edip ne çapıllarını aldı dekalların. Cerime saldılar. Özeri satın almalı, özemiz almalı şu turbanı da satın. Özerimizde var yine maşında dur. Alın dedi. İki este bakası. Bazarda arzan.
Deyip üzümül dayday diyar. Şeyle dol yerli resmilerin yaşayıcılara öz gaz geçirici turvalarını satma üçün gaz ölçeyici kuralları köçeden geçen turvanın kolayındakı yaşayış cay girelesine yerleştirmen uzaktakı nokottun çekendiğine ünsü çekiyar.
Maşindaki turbalarını geçirecek olup, iki este, üç este bakasına satacak olup, bizim şu üye giriyen yerdeki nemeden, toçkeden tartman, verden çetteki tolka baniye bilen nene kuklanın nemesinden aldılar. Şu emmesi için girip durgan toçkeden alganda bize yenillik olar edi. O turbalarını satmak için şey etti.
Deyip üzüm hüldayda gürün veriyar. Onun sözlerine göre hazır kvakta yaşayıcıların ağlabası gün güdüranının tesliği sebeple özlerine salınan pul cerimesini tölep bilmen yerli resmilerin hayvatlarına seze var olyaları.
Töle genem oldu, tölemeyenem oldu. İndi şunu tölemeseniz er, o milise gelemiz üstünüze falan eten, pisan eten şey gittiler. Korkuzup gittiler. İndi ne etmeli, nereden almalı? Hep pensiyoneller bir pensiyesi bile nimet edi. Kocalıkı aylantıradı. Pensiyesiz kocalıkla var. Katı kıyın. Özünün emir rakımın geliyesi olarak.
Deyip üzümül dayday diyar. Yeri gelenine aysak Azatlık Radyosu'na Daşoğudun Andalip Dayhan Birleşen'neki bu meseleler var adı değişli resmilerden mağlumat almak başartmadı. Hazır kıvakta Türkmenistan'da ilatı gazın, suğun ve elektrik toğunun belli bir möçörü muhtarlar. 2014 yılın başından beri yurtta yaşayış ve idare caylarında gaz su ölçeci kurallarını oturtmak çaresi giyin gerimde devam ediyor. Şol bir vaqtta yurtta ilata muht berilen hizmetlerin yatırılmağı doğrusunda hem çağrışlar, teklifler aydılar. Şu yılın 14 sentyabrında Aşgabatda geçirilen yaşlılar maslahatında ilata muht berilen hizmetleri, şol sanda gazı tölevle etmek teklif edildi. Prezident Kurbanlı Berdimuhammedov hem yurdun değişli resmilerine bu mesele qaramağı tavşırdı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğünü men Merdan Tarif devam ettiriyarın. Daşoğuz vilayetinde kuruluş karitleri göz örtülü kımmatlap, hazır geçen yıl bilen deneştirilende bahaların arasında 75-90% çemisi tapaudu görte bolyar. Mutal üçün könürgüncün ak bazarında geçen yıl metal şifirin bahası 300 manat bolan olsa, hazır ol 550 manada çıktı. Ozol 125 manada duran 5 metrlik tahtı hazır 250 manada satılyar. 2015-nji ýylda 10-lyk diametrli armaturun 1 metrinde 2 manat sorulan bolsa, häzir oňa 5 manat narh kesilýär. Garaz ýurdun Demirazyk vilayetinde esasan daşary ýurtlardan getirilýän guruluş karytlarynyň tas ählitiniň denýäli bahalary galdy. Narhlaryň artmagy bilen birlikde söwda nukutlarynyň tekçelerinde guruluş ödeýişli karytlaryň sany hem kemelýär. Bu ýagdaýlaryň hem jaý gurmakçy ýa-da ýasap oturan taýmyny remont etmekçi bolan huzurluklary ykdysady taýdan juda ýaramaz täsir edýändigi aýdylýar.
Geçen ýyl iýini 4, boýy 6 metrlik bir towul jaýymy polluş etmek üçin zerur bolan tagtany bahaladypdym. Şol wagt ol tagtanyň bahasy 1100 töwereg manat dolupdy. Pul toplap zerur materiallary soňra alaryn diýip goýupdym. Geçen hepte bağlara varsam, sol bir möçördäki materiallar üçin 2500 manat soradylar. Indi jaýymy oňartma işinden dol elçekämeli boldy.
Diýip daşowly ildeslerimiziň biri özüniň düşen ýagdaýyny gurrun berdi. Guruluş karytlarynyň bahalarynyň birden käýi gurulanmagy, ýurtda dollar söwdasyna girdilen gadagynçylyk we munyň netijesinde gara bazardaky dollaryň bahasynyň artmagy bilen baglanyşdyrylýar.
Bir karytlar daşary ýurtdan Dollarları satın alıp getiriyar. Hükümetten dollar satın alıp bolmayar. Karabağlardan tas 2 sen narhını tölep alyar. Bakan hem şoňa göre kesgitleýär.
Diýip özünü Babajan diýip tanystyran yerli töwdügärleriň biri gurrun berýär. Babajan haritlaryň bahalarynyň artmagy bilen oňa bolan talabyň hem azalandygyny, indi öz suwdanyny gudyny da ýapmaly boljakdygyny sözüniň üstüne goşdy.
Eýem, ne çaýdyr suwda ýok, girdejiden geçdik, diýana galyp başladyk,
diýip Babajan deýrenýär. Gepin gerdisine göre ýatlatsak, Türkmenistan'da dolların resmi sevdasına girdilen gadagynçylykdan son dolların gara bazary täzeden janlanyp, diňe bir guruluş karitlerinin däl, eýse azykdan başlap, egin işigin bahalaryny çelini ýokurlanandygy baradaky habarlar gelip gowuşýar. Resmi kursa göre 1 dollar 3 manat 50 tenge deyip kesitlense de, 1 dolların gara bazarydaky narhy 6 manat çelini ýetýär. Galy berse de Türkmen mediasında Türkmenistanyň durly künjeklerinde haritlaryň şol sanda da şowuzdaky guruluş materiallarynyň hem barha gymmatlap baryandygy. Şeýle bu ýagdaýlaryň ýaşaýjylara ýetirýän täsirleri barada kelam agzda söz aýdylmaýar. Adatlygy line ulgamynda Osmok 423-773-387-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Bizim bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewaply ýyldaşymyz Halbaýewa Gülsün paxta ýygymy döwri döwlet işgärleriniň hem gowçy meýdanlaryna çekilýändiklerini gurrun berýär. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren interwýusyny diqqatiňize ýetirýäris.
Paxta döwründe, paxta mowsumynda çağlar edaralarynyň işgärlerine paxta alyp gidilýär. Çağlar bagynyň işgärleri, hassahananyň işgärleri, mayda edaranyň işgärleri gitýär. Paxta alyp gidilýär. Ýöne kanun boýunça işgärler gitmelidir, şonda dam olar gitdiýe. Hem paxta naýownyk tutýarlar, pul berip, hem hökümetiň işinde işleýärler. İşgärler özleri gidip bilmese hem işini işleyecek bolsalar, hakyna tutma adam tutýarlar. Şoňa da özleri gönünden çıkarını beriyorlar. Ol öz geliyor işle yerinde çağlara seyretiyor.
İş yerinden boş edip yürüyte de ne pahtayı verilen iş yer oluyor mu?
Yok. Yok olmuyor. Hem işgarlar hem hakkını tutma adam tutuyor da ne iyi veriyorlar. Özleri olsa iş yerine geliyorlar.
Yani şu hakkını adam tutman ben pahtayı ödüm mutacak değilim. Ödüm koyu veriyorlar mı pahta?
Ha, onun için koyu veriyorlar.
Onun eğer de hakkını adam tutup iş yerine barman ben iş sağladım da hakkımı adamı uğrattım. Şimdi ben öde oturacak deyip şunlarak işten kalıp bulun yok mu?
Yok, ödüp kalıp bulun yok. Hakkını tutma yerine adam iyi verilinde işgarlar öz yerine gelip işleyirler.
Şu yağdaydığına tahta dövür bir şeyle yağday dövür hem ya yani otak dövürüm işgarlar gitmeli oluyorlar mı?
Otakta da tahta dövürde de şu yani kaytalanıp duruyor. Otağa da gitiyoruz. Bizler de onun yanına var bana köçe gitme. Misal için köçe gidip köçe arasalacak olsan ikimizden birimiz alalaşmalı. Ya siz gidiyorsunuz ya ben gidiyorum. Son şu 36 çağa kalıp karıya da bakıyor. Evet. Son biz köçe arasalamana gidiyoruz. Bir adam gali. Ya enike gali ya terbiyeci gali alalar.
Köçe tüpürcüler yok mu? Şehirçede yankı yürüyte işgarlar, kommunal, kerhanatın işgarlar olmalı. Nem için idara işgarlarını köçe tüpürmene ya olmalı. Odun çöp çapmana uğratıyorlar.
Endi ona bizler bilemez yok da endi. Bizler de özümüzden ola adam aydan son gitmeli öyle sana. Bizlere korkazma beriyle ılalaşıyorsun. Yanımızdaki yoldaşımız bilen hükman birim gittiyiz ki gitmesek şokun turuzuyorlar. Şokun turuzmacak olup ılalaşık gittiyiz. Günde diyen yani böyle küçesi yürük gelmeli ya bir edara açılacak olsa şunu yuk gelmeli, süpürük gelmeli. Günde var onun olmadık günü yok.
Paxta yığımında ya otoğda uğrunda haqqını tutma işgərlere nəyəcə haqq veriyəniz?
Haqqını tutma işgərlere 10 manat beriyiz, iyicek naxarınam, çörüğünam özümüzden beriyiz git deyirlər. Sonra anır barından sonra ol özü nəyəcə bizim normamız yığacaq olu. Yıqsa yığıb bile yığıb bilməsə dəm yenə yığacaq olub bizərə yönü normamız doldurub beriyə. Sonra anırdan özü şol paxta yığan kilogramının ampulunu alıya. Bərdən gidənən sonra bizden beriyiz ona.
Sizin beriyen hakkınız ne açadı?
Bizim beriyen hakkımız 10. Dekabr, noyabr ayları geliyorsa has kıstaklı bulundu 15 şunyana çıkıyor.
ijik nahar bilen çörögü bilen gitti.
Hakkını adam tutmayanın da supakta meselesini ortadan ayırayanın da işten çıkarlayan yağday bolya mı?
Hava düşündürüş alyalar işten gittip koyuyorlar. Arzanı yazdıyorlar. Kesine zor da mecbur yazdırıyorlar. Hakimlikten adam geliyor. Nem için çıkmadın? Ya başlık geliyor. Nem için çıkmadın? Çıkmayacak o zaman çık işten. Senden başka da adam kendi kovuka tutuyor. Sonra eşitmeyecek böylesi de etiyiz.
Azatlık Radyosu'nun havarçısı Sultan Açılıva'nın Levaplı ildeşimiz Halbay ve Gülsün ile geçiren intervjusunu dinlediniz.
Azatlık Radyosu ile Telegram arkalı havarlaşın. Bunun için şu numaraları ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağday varada maglumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberlaşın. Telefon numaralarımız koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir numar koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Azatlık Radyosu'nu dinleyersiniz. Efirde haberler gündelgi. Hürmetli dinleyiciler, gepleşigimizi Afganistan'da umidvarlık döreden parahaçılık prosesi bilen bağlı devam ettiriyoruz. Afgan hükümeti bilen Hizb-ı İslami toparının arasında şu gün, yani 29. sentyabrda parahaçılık ilalaşığı bağlaşıldı. İlalaşığa Afgan prezidenti Muhammed Eşref Gani ve Hizb-ı İslami toparının lideri Gülbeddin Hikmetyar kol koydu. Şu arada ben Şaymerdan Ulmuradi sizi tanıştırıyorum. Hizb-ı İslami topar bilen Afgan hükümetinin arasında bağlaşılan parahatçılık ilalaşığın güyce giriyanlığı şu gün resmi taydan ıglan edildi. Şu münasebetli kabulda prezident köşkünde davara geçirildi. Hizb-ı İslami toparının lideri Gülbeddin Hikmetyar yığınağa katnaşıcıların alında telekonferans arkalı çıkış etti. Hizb-ı İslami topar bilen parahatçılık ilalaşığının bağlaşılmak boyunca dünya cemiyetçiliğinin kömek edenliğini prezident Gani ödeden çıkışında bildirdi. Parahatçılık prosesini Afgan halkının kollayanlığını olu öne sürdü. Afganistan'da asudalığın ornaşmak boyunca dost yurtlarım aladı ediyer. Onun için biz minnettarlık bildiriyoruz deyip prezident Gani belledi.
Denarewali tolen aw dosto hewaduno hamkari nawai de sulip prosake khanduna ziyad.
Hizb-ı İslami toparının yolbaşısı Gülbeddin Hikmetyar kabula gelmedi. Ol uydu ara katnaşık arkalı ilalaşığa kol çekti. Hemen telekopter arkalı çare katnaşıcılara yüzlendi. Hükümet bilen Hizb-ı İslami toparının arasında bağlaşılan ilalaşığın Afgan ara ilalaşıktığını Hikmetyar aytti. İlalaşıktan sonra Afgan halkında yurtta asudalık bolur diyen umidvarlığın dörendiğini Hikmetyar nıgtadı. Böyleki Iraklı toparlarım ol Afgan hükümeti bilen ilalaşığa çağırdı.
Dedi muzakiratu de pradeyu la vasatat av vasayat prata buhpala de Afganan tırmanız tarsarış.
Hizb-ı İslami topar bilen Afgan hükümetinin arasında parahatçılık ilalaşığına Cemiyeti İslami Partiyası'nın karşılık bildiriyanlığı aydılıyardı. Yöne bugünkü maslahata Cemiyeti İslami toparının vekillerim katnaştı. Afgan Milli Bütevi Hükümeti'nin yolbaşısı Abdullah öz taraftarlarının bu ilalaşığı kollayanlığını haber verdi. İlalaşığa amal edilmeliğini ol öz sözüne koştu. Parahatçılık prosesinin devam ettirilmeliğine Doktor Abdullah dile getirdi.
İstikbal meykonim ve darrayı ameli şudaniş hamkar aslim avalin ve ahirin kadar nahat bud.
Afganistan'da parahatçılık boyunca yukarı genişin başlığının orun masarı Abdülkerim Haddam'ın aydışıca Hizb-ı İslami bilen Afgan hükümetinin arasında bulan ilalaşık yukarı genişin kazanan ulu üstünlüğüdür. Böyleki toparlarım Hizb-ı İslami'den görüldü alar. Parahatçılık prosesine koşular. Bunun bilek yurtta yağday kadalaşır deyip Haddam umut bildirdi.
İslami ile devlet cumhur İslami Afganistan'ın ortasında ilalaşı geçti. Bunu ne bilir o faalini alıyoruz. İnşallah gelecekte de başka muhalifine de bir yakışık peygamber ulgu olur deyip umut ediyoruz. Afganistan'da usul sebep olsun ki bir sulh eser tasarı gelse o merdim bir nefese aram alıp bir sulh da zindirge der yani mümkünçülük görürse.
Gepleşik tayinlap azatlığı getiren Şaymerdan Ulum Radi.
Ülkemizde Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ortiýetin döş çatly garaşsyz telewizionyny Ortiýetin prezidenti Vladimir Putiniň çağalyk döwründen dostunyň 550 million dollarlyk baýlygy ee bolup 2005-2010-njy ýyllaryň aralygynda Gunvor atly newi satýan kompaniýanyň uly bölegine eýe çykandygyny habar berdi. Gunvor Berlin habarda käbir maglumatlaryň şol sanda Pyotr Koblinyň kompaniýanyň işine girişmeginiň wagtyna degişli görkezilen maglumatyň näme taýyklygyny aýtdy. Gunvor Koblinyň 2007-nji ýylda 1 ýyla golay döwrüň dowamında azlykda kymaý goýuzy bolanlygyny habar berdi. Döwlet telekanaly Koblinyň Putin bilen olaryň hakalarynyň 1950-nji ýyllarda duşanlarından soň dostlaşanlygyny habar berdi. Kremlin tanqidçileri 26 sentyabrda görkezilen derňe reportajynyň Putiniň we Gunvor kompaniýasynyň arasyndaky gatnaşyklary görkezýänligini aýtdylar. Käbirler bu kompaniýanyň Vladimir Putiniň köpçülige mälim bolmadyk girdeji çeşmesi bolmagy baradaky çaklamalary öňe sürdiler. Putin öz girdejilerinin ujypsyzdygyny aýdýar we Gunvor kompaniýasy bilen gatnaşygy ret edýär. 2014-nji ýylda Birleşen Ştatlar gündogry Ukrainadaky ýagdaýlara goşulmakda guman edilen Putiniň ýaranlaryna garşy ykdysady sanksiýalar girdi. Birleşen Ştatlaryň Maliýe Ministrligi Putiniň Gunvorda investisiýalarynyň bardygyny we bu kompaniýanyň maliýe serişdeleriniň onuň üçin el ýeterlidigini aýtdy. Gunvor kompaniýasynyň wekili 28-nji sentýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna e-mail arkaly beren jogabynda Putiniň bu kompaniýa bilen baglylykda hiç çyly ýeçiliginiň bähwidiniň ýa-da başga bir gatnaşygynyň bolmandygyny aýtdy. Döş telekanalynyň reportajy Kolbina Weselede Putiniň ýakyn ýaranyny bolup Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna sezewar edilen Gennady Timchenko tarapyndan esaslandyrylan Gunvor kompaniýasyna gönükdirilipdi. Esasan neftiň söwdasynyň hasabyny baýan Tivchenko Moskwanyň 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp alyp öz düzümine goşalyp bäri, özüniň ortetdäki hasaplaryny elden beripdi. Döş telekanaly şeýlede Putiniň 2000-nji ýylda ilkinji ýa-da prezident saýlananda Kolbina ýazan hatyny paş edip, Kolbinyň şondan 1 ýyl geçen soň biznese başlandygyny öňe sürdi. Häzirki wagtda Kolbinyň baýlygynyň 550 million dollar möçberde ketgitlenýänligini Forbes jurnalynyň ors dilindäki neşri habar berýär. Orsetde korrupsiýa garşy güreşýän aktivist Aleksey Navalny soňky çap bolan maglumatlaryň Gunvorun Putina degişlidigini tasdiklaýanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimize jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.
Yanıp köyde